Det er en stor glede å kunne ønske våre lyttere velkommen til Frikvarter, og det er også Jan Gossner. Velkommen i studio. Mitt navn er Sten-Vegard Antonsen, og vi er samlet her i et grupperom i Kristiansand Frikirke for å se nærmere på livet og arven etter Hans Nilsen Hauge. Du, 3. april, da fulgte jeg med på Facebook, og da var det en spesiell sekvens som var delt der. Kan ikke du si litt om det, Jan?
Jo, først det er det hyggelig å være tilbake i byen. Jeg beholder en link her fordi jeg fremdeles er styreleder for Kristiansand Folkehøyskole, så jeg har drevet litt med det, som går veldig bra, men nå er det noe annet vi er sammen om, og det er Hans Nilsen Hauge og arven fra ham. Ja, den dagen i april var vi Hans Petter Foss, leder for bok og media, og han ser seg selv som en arvtaker av litteraturspredning i Hauges ånd. Og så var det tidligere biskop Ole Kristian Kvarme, dikteren Eivind Skeie, og så var det meg. Og vi var på Hauges grav, som ligger ved gamle Aker kirke. Det er lett å finne, det er en høy obelisk, og så står det en fin og vakker minneplate. Så vi var der og gjorde et opptak på vegne av Hauge-komiteen. Det er en nasjonalkomitee som Kjell Magne Bondevik leder, og som da hadde sin egen markering av 250-årsjubileet for hans fødsel. Og det hadde de i Østfold. Så vi var der og sa litt grann om det, hva det hadde betydd for hver enkelt av oss. Og det var en stor glede å være der, og vi la ned blomster på Hauges grav. Og hvis du er i Oslo, så kan du gå gjennom Vår Frelsers gravlund og se på alle de andre store menn og kvinner, og gå opp i høyden ved Gamle Aker kirke og se på Hauges grav. Det er verdt å gjøre når du er i Oslo.
Jeg synes det som ungdom at det støver litt av denne her 1700-tallsmannen fra Østfold. Jeg vet ikke om det stemmer, men jeg ser liksom for meg dette tresnittet i kristendoms- og religionsboka, hvor han går bak hesten på jordene på tunet. Og så har jeg skjønt mer og mer at wow, det støver ikke av Hauge i det hele tatt. Det er jo en så utrolig vital arv, og så fantastisk det som hendte gjennom hans liv. Og jeg vet nesten ikke hvilken ende man skal begynne i, men kanskje begynne der ute på jordet da. Kan du ikke si noe om det, og hva veien fram?
Jo, absolutt. Jeg husker vel også disse her gamle svart-hvit-bildene, og tenker, er det sånn det skal være god gammeldags kristendom, snakket bedehusfolk om? Og det var jo ikke akkurat attraktivt for ungdom, men når vi skjønte hva som skjedde der, og også da den første Hauge-filmen som ble lagd, som var ganske spennende, som ble vist på Høybråten bedehus, hvor jeg gikk i min oppvekst sammen med Høybråten kirke og KFUM-speideren, som er liksom min bakgrunn fra ungdommen, så skjønte jeg, oi, her er Norges største vekkelsespredikant og forkynner. Det som skjedde på Tunejordet i 97, denne maidagen var det vel, det var simpelthen at han gikk og sang mens han pløyde be og arbeid, og han sang, og når han kom til andre vers av Jesus, din søte forening og smake, styrk meg rett kraftig i sjelen her inne, at jeg kan kjenne hva ånden formår, så skjedde det noe. Han skriver selv at han ble så oppløftet til Gud at han var ikke helt seg selv. Han fortsatte å pløye og var fylt av en glede og nærmest en slags henrykkelse, eller hva man skal kalle det. Pinsevennen ville kalle det, der hadde Hauge sin åndsdåpsopplevelse. Og vi sier ja, det var en åndsopplevelse. Antagelig har den sin bakgrunn i at han lenge hadde søkt visshet om sin frelse, og hadde et inderlig ønske om å få et trygt og, som de gamle sa, et løst forhold til Gud, hadde sin sak i orden, og hadde antagelig lenge både bedt og lengtet etter det, og så overrasker Gud han da der ute på jordet, og svarer han mens han går og pløyer. Så det er det er både hans kallsopplevelse og hans stadfestelse av at han har søkt Gud og funnet han. Og han går hjem, og det første han gjør er å fortelle dette i familien. Og da er det nesten som apostlenes gjerninger, så det sprer seg fra det ene sted til det andre. Så det følger noe med han som han beholdt, og det er en veldig sånn utrustningsopplevelse.
Og så, ja, det er en utrustningsopplevelse, sier du. For det er jo tydelig at det ble ikke bare den der opplevelsen på jordet, Men det starter noe i hans liv, eller kanskje så samles noen tråder der av av et kaos, av en søken, av forfatteren Dag Kullerud, som har skrevet en biografi om Hans Nielsen Hauge, skriver jo at det kunne gått alle veier. Han kunne endt som psykopat, han kunne blitt en bygdetulling. Men så samles det som ved et under, tror jeg nesten han skriver, så samles det sånn til en forandrende kraft for hele nasjonen. Men hvor går veien videre da, fra jordet?
Ja, bare si, ja, man kan også tenke på hvis det hadde vært i dag, med den kultursituasjonen vi har, så kunne Hauge blitt en svermerisk grunnlegger av et eller annet fritt greie og dyrket opplevelsen og gjort dette. Men her var det noe annet som skjedde. Det var jo det var på en måte en alvorlig og ikke veldig rik tid. Man jobbet hardt, og folk hadde det vanskelig mange steder. Hvis du tenker på det er slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, så kommer napoleonskriger og nød i Europa og masse sånne ting. Og det er i den situasjonen som, hvis en skal se det litt utenfra, er antagelig at Gud velger seg ut en da, som har søkt lenge, og sier han kan jeg bruke til noe stort. Og da er det ikke spørsmål om alder, utdannelse og sånne ting, men det er hvem er villig eller vil søke meg så sterkt at han vil få dette. Og da begynner det, litt senere når det blir motstand og sånne ting, og han blir forhørt flere ganger, så sier han, hva er ditt kall, Hauge, eller hva er din på en måte oppgave eller ditt arbeid? Og da svarer han den samme setningen hver gang, mitt kall er at tjene Gud og min neste. Og det er det dobbelte kjærlighetsbud. Hva er det største? Det er å elske Gud, og ha han først, og så sin neste som seg selv. Det er Hauges livsprogram. Og det er det han staver på, og det er det han driver med på en måte hele tiden. Det er ganske genialt da, å stå for retten, og de prøver å få på han forskjellige ting, om noen mistenker han for å drive med økonomiske rare ting, og man leter etter en kasse, hvor kommer alle pengene til haugianerne fra og sånne ting. Og hver gang så står det dette her i rettsprotokollene, da, mitt kall er å tjene Gud og min neste. Og da er det jo de to tingene, det er den religiøse virksomheten, som noen ville si, og så er det da hva må til for å tjene sin neste i hans tid. Og da kommer både dette med bedre levekår og avhjelpe timelig nød og sånne ting, men hos Hauge blir det veldig mye knyttet til det vi i dag ville kalle gründerskap og næringslivsvirksomhet. Og på den tiden var det fra en mann fra bondestanden ganske uhørt.
Ja, for det var jo ikke akkurat et samfunn preget av sosial mobilitet og ytringsfrihet i den forstand som vi ser for oss i dag. Han er jo utrolig modig. Det er jo kolossalt, egentlig. Og noe av det første han drar av gårde med fra Tune og inn til Kristiania, er bøker som han har skrevet.
Ja, han trenger litt tid for å skrive disse bøkene, men til sammen er altså Hauges litterære produksjon, som er på litt sånn styltete norsk-dansk og sånne ting, formidabel, og opplagene i forhold til folketallet, klør forlagsfolk seg i det. Det var Hauge vi skulle hatt i forhold til lesekyndighet og prosent. Og så en liten bisetning er jo også det at Haugevekkelsen førte til en enorm leselyst. Og bedret på en måte lesekyndigheten hos allmuen, som det het da. Og det var formidabelt. Det han oppdaget da, det var at han måtte jo betale for å få trykt dette her i Kristiania, i disse skriftene, og siden hadde han alltid bøker med, og haugianerne ble lesere, leste Bibelen og andagsbøker og Hauges bøker og pamfletter og forskjellige sånne ting. Og da oppdaget han at det er for galt at vi ikke har hånd om dette selv. Så da dro han til København og lærte seg faktisk å bløte papir. Han hadde med seg en av de guttene han hadde med seg, unge menn, var en Cappelen, som siden da ble Cappelens forlag. Så de har røtter fra Hauge. De vedkjenner seg, det vet jeg ikke. Så den delen av virksomheten er kjempestor. Og siden så var han opptatt av dette her med papirfabrikker og boktrykkeri, og spesielt, men det kan vi jo se på etterpå, for der spilte Kristiansand en rolle.
Men altså, det skjer jo mye i Europa og i verden egentlig på 1700-tallet. du har vært inne på noe av det, og det er jo et skifte, åndsklima, ideene, alt det der som skjer. Kunne man sett for seg, nesten ventet at det skulle komme en røst som Hauges inn i dette? Eller er det egentlig litt uventet?
Det er et veldig interessant spørsmål, og de som driver med historie og sånt nå, sier nok at det er visse ting i tiden som gjør det, liksom, nå er det mulig å stige frem med sånne ting. Men det kunne jo like gjerne vært tatt en ren politisk eller en annen retning. Dette er jo den franske revolusjonen, ikke så lenge siden. Og det var jo de frihet, likhet og brorskap som preget nye strømninger eller ting i Europa, og var med å prege vår grunnlov med ytringsfrihet og frihet og selvstendighet. Og dette er jo den tiden hvor også Hauge da står frem, men hans, det spesielle med han er jo at dette springer ut av et gudsmøte. Men så er det jo det interessante for oss som er evangeliske og lutherske, at det må jo skje i den tid du lever i. Det må liksom bli inkarnert, eller vinne skikkelse, og da utnytter han det når han får muligheten til å gå fra gård og bondestand til ut i verden, til bysamfunn og borgerskap og sånn, men det var veldig etablert borgerskap, og han ble sett med mistenksomhet at han kom her og liksom ville drive business og virksomhet da. Og så var det vekkelsesvirksomheten hans som nærmest kom av seg selv, for han bare samtalte med folk om deres forhold til Gud. Og så hadde man husmøter, og det skjedde ting, og da var før konventikkelplakaten ble opphevet, og da skulle presten ha kontroll med alt sammen, og da ble det vanskelig. Så dette her bryter frem, men det var mye i tiden som lå til rette for det.
Hvordan går ruta hans i Norge? Jeg tenker på Paulus har jo sine misjonsreiser, og de kan vi lese om bakerst i Bibelen, men ruta til Hauge da? Vet du noe om geografien og landskapet han beveget seg?
Ja, da må du nok tegne faktisk flere enn de fire misjonsreisene til Paulus. Du kan nok tegne at Paulus ville reist mer hvis han ikke måtte til Rom som fange. Men Hauges rute går på kryss og tvers, og det er helt utrolig. Man har drevet å regne til kilometer og sånn, hvor mange mil han gikk, og stort sett til fots, noen ganger med båt. Og det var nord og syd og øst og vest. Og det var både lange reiser på Vestlandet i Trøndelag, og også langt nord. Til jubileet kommer det til å komme egne ting om Hauge og Nord-Norge. Og det sies jo mange steder at når det er et tungt og tørt åndelig sett, så sier ja, Hauge gikk aldri her. Mens andre nabobygder, for eksempel Østerdalen, gikk han ikke. Men Gudbrandsdalen gikk han. Og sånne ting. Og det er utrolig disse vandringene. Og kanskje vi skal nærme oss da den vandringen hvor han havner i Kristiansand. Ja, for da har han vært hjemom i Tune i Østfold. Så legger han ut igjen da, tar vel båt over fjorden, og så kommer han til Skien. Og derfra drar han opp i Telemarken. Og det er både Nissedal og Vrådal og steder. Og overalt er det samme opplegget. Da er det på en måte å... Han går langs veien da. Noen gang strikker, noen gang nynner, og med en sekk på ryggen med litteratur. Og så spør han folk om de vil kjøpe eller lese. Da er nok ryktet gått foran han etter noen år. Men så tar han av seg da, og er med de på jordet, og jobber med slott og sånne ting. Så han begynner ikke, det skal være møte i kveld, og nå må du komme alle sammen. Men han går inn i folks hverdag som bondesønn, og så får han tillit da, og så sier, ja, jeg kan være her noen dager hvis dere vil ha møte. Hvor mange har dere plass til i stua? Og så går dette her på en måte av seg selv. Og da er det over der, og så har han ikke glemt Setesdalen. Så han går ned Setesdal og kommer til Kristiansand. Og det han gjør da i løpet av noen få dager eller uker er ganske formidabelt. Og Kullerud skriver om det i sin bok at i løpet av kort tid skaffet han seg, vi ville si han skaffet seg kontroll over mediene og skaffet seg supply eller tilførsel. Oppe i Fennefoss så var han med å starte en papirfabrikk, og da visste han hvordan en papirfabrikk kunne lages av det tømmeret de hadde i nærheten. Det var det, og det skulle brukes til boktrykking, og i Kristiansand kjøpte han et boktrykkeri for penger han ikke hadde. Det var også et prinsipp, og da fikk han en haugianer da, til å betale det, som han visste. Og så gikk han på Eksjordene og så et forfallent teglverk. Da kjøpte han den gården for penger han ikke hadde, og fikk en mann i Åmli til å forlate farsgården og komme og drive Ekgård, og drive opp teglverket til et mønsterbruk. Det hadde 60 000 stein da han overtok det, det hadde 340 000 stein etter 5 år. Sånn holdt haugianerne på. Men så, til det trykkeriet som han overtok, så hørte den eneste lisensen til å trykke nyheter. For dette var kongelig og regulert, så det var da det kongelige lisensen i Kristiansand, og dette het Kristiansand Adresse Kontoars Etterretninger. Og det var jo liksom 4 sider med... det kjøpte han og fikk lov å drive, kan du tenke deg, strategisk. Trykkeri til skriftene, og kontroll over den eneste avisen, på monopolet nesten. Og så var det da... og drive teglverk, og dermed hadde han jo på en måte en økonomisk virksomhet. Og det ble bråk i borgerskapet, for hvem var nå denne Hauge og disse haugianerne, hvor får de pengene fra, og så videre. Men altså, Hauge Kristiansand, og jeg har tenkt på at vi i Frikirka, hva var det de sa da jeg kom hit? Ja, i Frikirka, det er mye sånn håndverker og næringslivsfolk og sånt nå. Og vi har jo det vi trenger. Vi hadde blant annet både snekker og rørleggere. Og jeg snakket med en av rørleggerne, og så sa han, vi har jo bare 2 rørleggere, er det slitsomt? Blir du bedt om mye frivillig? Så sa han, nei, stort sett så går det bra, men det er deilig å komme ut på søndag. Men det var en gang under den gamle nattverden, så var det så en som rakte meg brød, og så sa han, Guds fred, Frikstad, men slugen er tett. Så Frikirken var kjent for det, og Ludvig Lorentzen, som drev og presenterte Sørlandsk Lynne i norsk media, han sa, ja, i Frikirken i Kristiansand kan du både bli bedt for etter gudstjenesten og få hjelp med forsikring og bank. Ja. Så litt haugiansk er vi.
Men ja, du nevner dette her, at det en del opplever det utfordrende og truende med Hauge, fordi at han rokker ved ting, og så blir det en ganske intens periode for han med arrestasjon og en langdryg rettergang. Hva skjer da?
Ja, det er til slutt klarer de da, og det var også sånn du måtte ha tillatelse for å bevege deg fra forskjellige deler av Norge. Og det er vel, jeg husker ikke hvor det er at de da liksom fikk såpass mye på han at nå må vi få gjort noe med det. Og denne rettssaken ender da med at han blir fengslet på Akershus i flere år. Og det var ikke noe Halden fengsel og 3 måltider om dagen og opplegg og rehabilitering. Altså det var tukthus, og det knakk hans helse. Og det er veldig avgjørende at når han kommer, altså ble han sluppet ut 1 eller 2 ganger under Napoleonskrigene for å hjelpe Norge med å lage saltkokerier. Det brukte de han til. Og når han var ferdig med å gjøre det, så var det inn i karsotten igjen. Kan du tenke deg hva det er for en behandling? Men det var også da fordi nå hadde man kontroll på han, og geistligheten, de fleste av dem da, med noen unntak, støttet at dette svermeriet, som de mente det var da, det måtte man stoppe. Så det ble, og etter det så var han jo på en måte en knekket mann helsemessig. Han var først på Bakkehaugen i Oslo, og siden kjøpte han da gården Bredtvet, som da lå litt på landet, og det var der han holdt til de senere årene av sitt liv, til han døde og ble gravlagt av ved Gamle Aker kirke.
Hans Nielsen Hauge dør i 1824, men sporene han satte, de gror det fortsatt i. Velkommen tilbake til episode 2 i Frikvarter i neste podcast.